Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Kitba tal-professur Charles Briffa. Produzzjoni Celine Buhajer.
Nsemmilkom mill-istudio sa' Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku. Flimkien miegħi Celine Buhajer u l-mistieden ta' din is-sensiela il-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li konna bżonn. Charles, fil-kitba Maltija tal-lum, jista' jkollna żewġ vokali ħdejn xulxin?
Jiddependi, Silen. Jekk aħniex se nitkellmu fuq il-Malti semitiku jew il-Malti non semitiku. Però ħan nippruvaw naħduha fis-sħuħija tagħha din il-mistoqsija għaliex hija importanti.
Din isir diversi drabi din il-mistoqsija.
Ħafna, ħafna, u n-nies jitħawdu.
Jisu dak li jkun ma jkunx ċert.
Eżatt, eżatt. Allura, ħal narawa daqsxejn kifet ngħid sħiħa. Dewa net, żewġ vokali ħdejn xulxin fi klim ta' nisir semitiku ma joqogħdux. Dak huwa il-prinċipju jew inkella biex ngħidlek l-argument ta' tluq tagħna.
Kif minn dejjem tal-limnija.
Ekku, ekku. Però anke dan hemm ċerti affarijiet li ma jwassalx għalihom ukoll, ġifieri jista' jkun il-insibu affarijiet li huma differenti, kif se nispjegaw? Issa minħabba din ir-regola, kultant il-vokali tal-leħen ma tiżdiex. Ħanibdew minn hawn, il-vokali tal-leħen. Aħna xi darba nitkellmu daqsxejn iktar fuq il-vokali tal-leħen għax hija importanti wkoll. Mela ħanagħmlu hekk ara. Għandi l-kelma imħabba fid-dizzjonarju nemmen nsiba taħt il-meh meh. Mela m'iniex qed inżid il-vokali tal-leħen. Jekk ngħidha waħedha imħabba jien inżid il-vokali tal-leħen. Alright? Issa, jekk ikolli vokali qabilha, il-vokali tal-leħen ma nżidiex, kellha mħabba kbira.
U hekk din ħataqa'.
Le, ma tiżdiex.
Ma tiżdiex.
Ma tajt għax mhijiex parti minna. Però dina nħallu għal darboħra dil-istorja tal-vokali tal-leħen, ħalli nibqgħu mal-mistoqsija li staqsejt inti sewwa. Issa, aħna kif iġibu ruhom il-vokali ħdejn xulxin qegħdin nipprovaw naraw sewwa, mela jekk jiena jkolli vokali meta tispiċċa vokali A meta il-mara, issa ma sax nagħmel ile, għax għandi A qabilha meta l-mara. Allura il-vokali tal-leħen ma tiżdiex hemmhekk, alright, dawna ma joqgħdux. Fil-Malti semietiku għadni. Inżommu f'moħħna wkoll li l-jiet tiżdied quddiem il-verbi. Fit-tielet persuna singular maskil u fit-tielet persuna plural. Sawa dik il-je, bħal meta aħna ngħidu jiktbu, jieklu, jersaq, jilab, dik il-je. Imma meta jkun hemm vokali qabilha din fil-bidu ta' sentenza, jew kellha fil-bidu ta' sentenza sewwa, il-je tinbidel fi f'ċerti każijiet. Aħna ngħidu jmur skont ir-regola, jmur. Kellu jmur u toqgħod tajba. Niftehmu? Imma jekk aħna ngħidu kellhom tiġi il-ma jmorru. Il-ja tinbidel ussi, alright? Kifet jaħdmu fl-imkien daw. Barra minn hekk għandna ċerti vokali, pereżempju l-vokali u. Anzi din hija naħseb jiena l-istess bħal je. Il-je daqgħa tinbidel fil-i. Alright, u daqqa tibqa' je. Lu kultant issir we bħal mar ukoll marru wkoll nagħmlu w minn flok u. Alright, ħalli ma jidrux żewġ vokali ħdejn xulxin. U għandna l-iktar waħda forsi li hija komuni l-kelma xuħut u xi wħut. Jekk jiena se nagħmilha sħiħa xi wħut, irrid wħut nibdejha bil-w minn flok blu. Alright, din hija importanti wkoll. Kienet ħarġet regola wkoll li dinna se nsemmiha biex anke l-argument ikun sħiħ li l-verbi li jibdew blajn u blakka il-je. Iżidu il-je fil-bidu u mhux li. Ftemna, imma dena diġa stabilejni ħaġa kija regola. Ftemna, imma kienem żmien meta il-i kienet tinbidel. U kienet il-ija kienet tinbidel u ssir i. Mela dana il-Malti Semitiku, jiġifieri aħna sa ngħidu li żewġ vokali ħdejn xulxin ma joqgħodux. Din il-pritka li għamilt jiena biex nuri li żewġ vokali ħdejn xulxin ma joqgħodux. Anka f'żewġ kelmiet li jaħtu ma xulxin. Mhux dejjem lanqas. Għaliex? Għax għandek l-imperattiv. Pereżempju l-imperattiv aħna nibdew bil-vokali. Ikteb, ersaq, ejja, itlaq. Jekk jiena ngħidlek inti itlaq, inti itlaq, inti tispiċċa i, itlaq tibda bli. Ma nistax inwaqqa' li ora tgħid li tista' tgħid inti tlaq. Nista'. Imma jista' jkun biex
tiktibha imma.
Imma jista' jkun. Jista' jkun li kolli vokali qabel minflok inti li ma nistax inwaqqa'ħa. Imma jtlaq. Imma, ma jistax imwaqqa' imma. Fid-diskors nista' ngħidha, imma fil-kitba le. Mela mhux qal kollox li żewġ vokali ħdejn xulxin fis-Semitiku ma joqgħodux jista' jkun hemm dawn il-każijiet. Alright, li ma nistax ngħaddu mingħajrhom għax huma parti mill-grammatika. Issa, fi kliem ta' nisel mhux Semitiku, żewġ vokali ħdejn xulxin joqgħodu. Din hija r-regola li llum l-iktar li forsi tinkwitana. Alright, allura. Għansemmu eżempju teatru, poeta, ġeoloġija.
Per eżempju teatru, rajta diversi drabi miktuba bil-jejjena.
Miktuba kidba antika, imissa stabilita teatru mingħajr
il-je.
U dik il-problema ta' n-nies, meta tagħmel il-je? U meta ma tagħmilx il-je? Per eżempju bioloġija, aħna nagħmlu il-je. Bioloġija. Niftehmu? Hemm imbagħad.
Għaliex f'teatru mbagħad ma nagħmluhiex bil-jew.
Ġeoloġija
ma ġeoloġija ma tagħmilx.
Ma tagħmilx. Għaliex? Għaliex dik il-je qed turi li l-ewwel sillaba tagħha bi hija għandha vokali twila. Mentri teatru mhijiex twila. Fil-każ ta' teatru biex jiena nagħmilha bil-je teatru. Ara kif qed ngħidha, teatru. Laqas vokali min qed iħallej qed nagħmilha dittong. Teatru. Li mhuwiex il-każ, għax aħna ngħidu teatru. Jiġifieri hemm raġuni u hemm raġuni loġikali għad din f'temna, wieħed naturalment irid joqgħod attent. Issa, tgħidli ma n-nies se jqogħdu jiflu il-grammatika fonoloġika u jqabluha mal-grammatika morfoloġika l-istudjużi iva jagħmluha din. Alright? Jiġifieri in-nies komuni iridu jikkonsultaw id-dizzjonarju biex jaraw jekk tiżdieq jew le. Bħal pereżempju nieħdu kelma reċenti, sewa riabilitazzjoni, koabitazzjoni, kontro eżami, koordinatur. Nek għandek żewġ vokali fejn xulxin, saw nitkellmu fuq il-Malti non semitiku li ġej mir-Romanzi jew kellha mill-Ingliż. Niftehmu, ġifieri hawn joqogħdu żewġ vokali ħdejn xulxin. U meta indaħlu il-je jew inkella għax inti qatt rajt teatru miktuba bil-jew fl-antik jekk kienet tinkiteb, fil-fatt, anzi kienet tinkiteb anke teatru wkoll fil-Malti kważi qadim ta' qabel il-gwerra wkoll. Jiena anke rajt poeta miktuba bil-we. Ħossuha hekk. Irridu noqogħdu attenti li għal kemm aħna ngħidu li l-Malti huwa miktub kif inħossuh, però laqas din mhijiex, aħna għamilna programm fuq huda, mhijiex regola ġenerali għal kollox, u poeta hija waħda minnhom.
Ħanna dwar xi ħaġa oħra, xi tfisser il-kelma darf ġin?
Iva, dina.
Kelma antika din.
Antika ħafna, issa fil-qosor, darf ġin tfisser qasqus, jew kellha annimal domestiku. Sewa, ma l-iktar li tirreferi għal qasqus jew ħanżir. Insibu darf ġin, il-femminil darf ġina, alright, u darf ġiniet bħala il-plural. Issa. Imma dan id-darf ġien huwa qasqus. اللي هو مسوي احنا الخضر بعدنا اللي من فلوك مسوي يوزعو مخسي سوا و مسمينا الأكلة دين لديا امبورتانت تا دارف جين اللي هو دان لانمال مسمي ايات مسمينا الأكلة ستا اللي الهنيزة مش كلها الأكلة دين ام داوك لي هما الرتسة نفتهمو جفير بيهت اللي تيازل بي واحدة وهرة و عندو وكل مربوط ميو لديا تا إكلة الفستا جفيري Meta jiena jkolli darf ġien, dal-annimal nkun qed inżommu għal xi festa partikolari, jew festa tar-raħal, jew festa tal-miliet, jew tal-għajt, nifhem jiġifieri tkun hekk. Ara daqsxejn kif kienet tiġma' il-kelma, kif kienet tiġma' dan it-tifsir b'mod partikolari. Sewa, allura aħna għandna l-espressjoni qatlu d-darf ġien. Ġifieri ippreparaw ikla kbira għal-festa, mhux bil-fors kellhom xi annimal u qatlu jista' jkun li kienu vegetarjani, pereżempju, da xorta tista' tgħidha, qatlu d-darb ġien għax dik issa saret issa saret kienet tintuża wkoll bħala idjoma. Ma naħsibx li llum hawn xi ħadd juża din. Hemm forma daqsxejn mibdula ta' darb ġien li hija darfuġ. Bil-femminil darfġija u drafeċ bħala l-plural. Din għatider li hija varjanti tagħha, jew forsi darfġien hija l-varjanti ta' darfuġ. Hawnhekk ma tantx għandna informazzjoni lessikali biżejjed sewwa. Ukoll darfuġ huwa ħanżir li kellu l-ewwel button tiegħu għalu ħanżira sewwa. Ġifieri għandek il-ħanżira li kellha l-ewwel friħ tagħha u din qed tiġi d-darfġija. Interessanti ħafna.
Mela. Kelma oħra li nużaw fil-Malti, il-kelma ċarlatan.
Sewa. Dina mhix tqila biex nispjegawha għaliex ċarlatan ġejja mit-Taljan hekku. Xewa, għanna ċarlatano u dana ġej mill-verb ċarlare li għat il-abla fil-vojt.
Sewa,
ċarlatan bil-Malti tfisser impostur. Jew, wieħed li għajt li kollu xeħila speċjali ma fil-fatt ma jkunx jirqala għalla kiex xogħol. Ġifieri, aħna forsi llum laqas nużawha ċarlatan, nużaw prużuntus jew żatat. Ġifieri, jippretendi jew jippretendija forsi ngħidu hekk. Ma li interessanti fiħad il-kelma hija li il-Malti ġieli dik ċa jagħmel xa. Tiġi xarlatan. Issa, jista' jkun li xarlatan tittieħed pereżempju mill-Franċiż u mhux mit-Taljan. Però għandna każijiet fejn iċċa tal-oriġinal issir ix-xetana, pereżempju fosthom doċċa. Ħafna minnha ngħidu doċċa. Minn flok reċta ngħidu reċta. Għandna dawn il-każijiet.
Sewa. X'differenza teżisti bej taħbira u tħabbira?
Issa din il-mistoqsija hija interessantissima għaliex
ma nisaqsu għadi
ħafna nies
konnessjoni mal-Vanġelu speċjali.
Jitfixkluha ekku mħabba dik l-episodju li qed tgħid inti ta' meta l-Arkanġlu Gabriel ħabbar lill-Marija, lill-Madonna li se tkun omma alla, rajt jgħidu imma hemmhekk x'suppostajt it-tħabbira tal-Anġlu jew it-taħbira tal-Anġlu. Huwa u l-grammatika tgħinha u tiċċara. Imma wieħed irid joqgħod attent għal-grammatika. Ħanibdew minn hawnhekk. Fil-grammatika aħna bħalma jafu semmiha għandna il-forom tal-verbi. U għandna it-tieni forma. It-tieni forma dik li tirdoppja l-konsonant tan-nofs, mela minn kisser tagħmel kisser. Alright? Ħanibqgħu daqsxejn fuq kisser, ħannispjegaw il-modell. Dik tat-tieni forma. U il-nomi verbali li ġejjin minn tieni forma kisser jagħmlu nomi verbali jagħmlu tiksir jew tiksira. Alright? Għaliex? Għaliex fil-ħames forma u l-ħames forma hija mibnija fuq it-tieni forma biż-żieda tat-t minn kisser nagħmlu tkisser. Alright? Il-ħames forma, in-nomi verbali tagħhom jagħmlu tkissir u tkissira. Mela, sawnek naħseb illi wasalna biex aħna ngħidu il-differenza bejn taħbira u tħabbira hija fil-ħsieb ta' minn fejn jien qed nitlaq bħala verb. Taħbira rrid nitlaq mill-verb ħabbar tat-tieni forma. U tħabbira rrid nitlaq mill-verb tal-ħames forma tħabbar. X'differenza hemm? Issa naraw ukoll. L-ewwel net, tat-tieni forma ħanibqgħu fuq kisser għax forsi iktar nistgħu nifhmuha. Alright? Kisser għandek tifsira daqsxej intensa. Imma tkisser għandek tifsira daqsxej riflessiva. Mhux hekk, impersonali. Tkisser ma nafx minn kisru. Alright? Imma kisser naf minnu. U hemm dik l-intensità fiha. Tajjeb. Mela, ħammorru lura għal taħbira u tħabbira. Jekk jiena irrid infisser illi it-taħbira tal-anġlu, irrid ngħid it-taħbira tal-anġlu, jekk jien irrid infisser l-anġlu ħabbar taħbira mit-tieni forma mela l-anġlu ħabbar it-twelid ta' Ġesù. Mela, jekk jiena ngħidlek silejn, l-anġlu ħabbar it-twelid ta' Ġesù. Inti tajli it-taħbira tal-anġlu kienet li Ġesù se jitwieled. Tajjeb. Jekk jiena qed mur għal dejjem il-punt ta' partenza tiegħi huwa il-verb minn fejn x'ikolli f'moħħi sewwa. Jekk jiena mill-banda l-oħra rrid ngħidlek it-twelid ta' Ġesù tħabbar. Ara, issa nużalek il-ħames forma, mela inti se tgħidli it-tħabbira ta' Ġesù intamlet. Right? Issa, il-mistoqsija tiegħek. X-differenza hemm? Il-differenza qiegħda f'waħda li hija biex ngħidu hekk transittiva. U l-oħra hija kważi kważi impersonali, intransittiva. Right? Hija waħda iktar intensa u l-oħra kważi hija riflessiva. It-tnejn huma tajbin, it-tnejn huma tajbin, għax kif qed naraw hawnhekk skont is-sens. Issa, jekk aħna nieħdu verbi oħrajn insibu li f'ċerti każijiet id-differenza toħroġ ħafna iktar għax bejn taħbira u tħabbira minħabba l-familjarità mal-Vanġelu mas-sir tal-li semmejt inti sewwa hawnhekk aħna kultant ngerfxu anke meta żewġ tifsiriet li ħati jien kultant jidħlu f'xulxin u anke f'każijiet oħra sewwa però hemm każijiet meta id-differenzi fit-tifsir ma jidħlux, ma jirfsux biex ngħidlek l-erja ta' xulxin. Ħan jieħdu eżempju. Għandna tifkira u tfakkira. Issa dinha faċli. Tifkira hija għamla ta' souvenir u xekk u tfakkira hija reminder. Għandna taqsima bħala chapter pereżempju, kapitlu. Alright, jew episodju. U tqassima. Ara, dawn l-istess każijiet qegħdin, tqassima hija distribution. Għandna tifsira meaning. Sewa? U tfissira explanation. Qed tara differenza hemmhekk toħroġ. Però dinha mhux dejjem toħroġ differenza. F'dawn il-każijiet li semmejt wieħed jara fid-differenza bejn non verbali tat-tieni forma taħbira u non verbali tal-ħames forma tħabbira, dak joħorġu. Però f'każijiet oħra, taqbila u tqabbila, per eżempju, ara, sa narġgħu mmorru lura għal taħbira u tħabbira. Qed tifhem, aħna dawn għandna ħafna minnhom, aħna
taqlib u tqabbib. Ejwa,
wkoll. Hemm ruxmata u taħżin u tħażin. Tkabbir u tikbir, per eżempju, qed tifhem. Daħlu fil-dubju, le, miex dejjem. Issa, interessanti fuq din il-kelma tkabbir u tikbir illi Nino Cremona fir-regoli tiegħu jikkwota se nikkwotaħ. U jgħidlek. Nażlu bejn tikbir mit-tieni forma sewwa, isem ta' hemm hi l-intensiv faraħ. U dana tikbir nażluha minn dik ġejja minn kabbar, sewwa li allura skont Nino Cremona tikbir tiġi enlargement. Okay? u tkabbir. Isem ta' għamil riflessif, kif għedna aħna, min tkabbar, ġifirim tala biħin nifsu, u bl-Inglis tiġi il-pride. Tara, allura hemm dik il-differenza. Dik kif Nino Cremona għamela fit-tletinijiet, meta spiega il-grammatika, illum il-ġurnata però, jena dawn nismagħhom anka f'sensi differenti. Sawa, per eżempju, it-kabbir tal-pjanti. It-kabbir tal-pjanti, suppost li għajdu huma it-tikbir, għax jiena tinkabbar. Ara, it-tinkabbar ta' t-tieni forma. It-kabbir, ġifieri kif qiegħda hawnhekk riflessiva, il-pjanti qegħdin jiftaħru bihom infushom. Qed tifhem? Però jagħmluha bi żmien tinbidel. Interessanti wkoll illi meta l-kunsilli lokali ġew biex jagħmlu it-titjib. Ara, nuża verb ieħor minn tejjeb. Sewa tat-tieni forma tal-ambjent użaw għall-embellishment il-kelma tisbieħ użawha tajba tat-tieni forma minn sebbaħ sebħu sewa ġifieri in-nies f'dan il-każ il-Kunsilli Lokali li huma wkoll parti mill-poplu li qed jiġġenera l-lingwa sewa użawha tajjeb.
Fil-Malti għandna wkoll il-kelma rebus. Kelma oħra interessanti għandna hawnhekk.
Ejwa, dina interessanti, dina mill-Latin u interessanti għal diversi raġunijiet. L-ewwel nett, rebus tfisser taħwida jew għamla ta' enigma bħal ħaġa muħġaġa, riddle. Però mbagħad aħna dik ħadniha minħabba li riddle għandek taħbila, taħwida, right? Aħna dika nitrasferuha għall-oġġett.
Tgħid pereżempju sibt il-kamra rebus.
Rebus taħwida konfużjoni kull hemm sħiħa. Imma dina kif qatt inti dina ġejja mill-Latin. Rebus li hija l-każa blattif. Sewwa ta' res ħaġa. Magħmula minn ħaġa b'ħaġa tfisser propjament din. Imma li hu interessanti issa apparti mit-tifsira tagħha, sewwa li dina ġiet tfisser taħwida minħabba il-ħsieb ta' enigma ħaġa moħġaġa riddle, right? Taħbila, allura ġiet taħwida fis-sens ordinarju tal-lum. Ma f'moħħi għandi wkoll il-pronunzja tagħha din. Aħna nibqgħu nlisnu għadin, nipronunzjawa. Bil-Latin, rebus. Kieku nipronunzjawa bit-tendenza nattiva tagħna li hija x'aktar semitika, li rridu narawha rebus. Tantu hekk li għandna redus aħna, nija kważi bħala, rebus. Imma ħadd ma jgħidha rebus. Rebus. Titfala l-aċċent fuq l-ewwel sillaba mhux għadin. Ġifieri dina l-istess bħal meta aħna ngħidu li l-kelma għandha l-ġrajja tagħha. Dina għandha din l-ġrajja tagħha. Hawnhekk baqgħet biex ngħidlek wirtet il-pronunzja Latina u baqgħet magħha wkoll.
Kelma oħra, il-kelma pervdu.
Pervdu. Dina eħe mhix
fejn ġejja din il-kelma.
Eħe, il-kelma pervdu ġejja mit-Taljan perfidio, sewwa hekk bl-Ingliż hemm perfidious, right? U dina tfisser arriqi jew ħajjen jew mhux ta' min jafdaħ, mhux fidil, traditur, mu perfdu dak u tattent minnu, ġifieri jitħaq bik, jingannak, ingannatur arriqi. Li għandna perfidu, perfidu, x'aktar xilli hawn min ma jgħidix perfidu imma jgħidha perfdu. Tliet konsonanti.
Naħseb kifetta jiena fil-bidu.
Kifetta inti, perfdu. Issa, il-problema tagħha illi il-fe, jekk aħna sa nwaqgħu dik il-vokali italjanizzata perfidu, sewa, li għamilniha kemm il-darba, popolu, poplu, alright, u hemm oħrajn, ok? Allura dik il-fe m'għandix bżonna. Għaliex? Għax għandek id-d li hija konsonanti imleħna tinfluenza l-vokali radba ta' qabilha u tiġi perfdu. U jien ħafna drabi nara bil-v. Perfdu. U inti jekk għadta fil-bidu, perfdu. Femna? Ġifieri għaw ukoll għandha l-ġrajja tagħha, perfdu.
Charles, l-aħħar domanda fil-programm tal-lum. Għaliex ikun jomijiet Maltin m'għandhomx ortografija Maltija?
Din hija interessanti għax ukoll hija marbuqa apparti l-interess tagħha lingwistikament sewwa hija wkoll marbuta mal-ġrajja storika tagħna sewwa. Il-kunjomijiet naturalment bħalma jaf kulħadd jintertu minn żmien għal ieħor u dawna meta bdew jinkitbu oriġinarjament sewwa anke qabel żmien il-kavallieri kienu jinkitbu b'dik l-ortografija ta' dik il-ħabta u l-ortografija ta' dik il-ħabta kienet ortografija siċiljana jew taljana jekk trid, all right? Allura meta mbagħad ġiet il-modernizzar tal-ortografija tagħna fl-1920 sewa ġiet stabilita l-ortografija li għandna bħalissa dawn il-kunjomijiet baqgħu iżommu l-ortografija antika. Xejxejn f'kull kunjom anka jidher il-qdumija tiegħu, ġifieri hemm raġunijiet storiċi fihom. U fl-istess ħin dak li jkun ma jgerfix dik il-ħabta ma tgerfix is-sistema li kellek u bniedem issibu. Jekk aħna nieħdu pereżempju l-kelma xerri, dana tkun tissibu taħt is-se. Inti issa jekk inti se tikbu bix-xa sewa titbiddel dak kollu li ġara qabel biex tkun kapaċi ssib ix-xa. All right, u dana qed insemmi xi ħaġa żgħira hekk. Issa. Mela ir-raġuni hija li rridu jżommu dik ir-rabta sewa mal-imodi. X'għandha għandha dik ir-rabta mal-imodi? Dik ir-rabta mal-imodi jew biex juru l-qdumija tiegħu hija interessanti għaliex anka juri daqsxejn minn fejn ġie il-kunjom. Sawa, issa pereżempju jekk aħna nieħdu Akwilina, l-ajkla, Akwilina. Hawnhekk qed titik il-ħiel tagħha. Sa jekk inti tiktiba għal Maltija din se titlef ħafna mill xejdulu. Mhux impossibbli, infatti hawn min jgħid il-kunjom jaqilbu u jiktbu bil-Malti, però rridu noqgħdu attenti għaliex imbagħad meta tiġi għal affarijiet formali, l-affarijiet mhux bil-forsi ssibhom. Anka jekk inti sempliċement iżid tikka, kapaċi llum il-ġurnata għall-computer ma jsibilx.
U hekk b'dak it-tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistednukom biex tinaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insemmukom.